tan iyo markii ay ciidamada Mareykanka ka soo baxeen dalkaasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kuwa mkuu wa msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomai. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumatano tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu ya leo, dunia yaadhimisha siku ya demokrasia. Nini kinachoelezwa nchini Tanzania?
Leo hii unatokea watu vijana anachukua demokrasia ya nchi za mbali. Anasema mbona nchi zile zimefanya hivi hapa haitokei. Lakini hasemi mbona kwetu kuna hili kule hakuna. Kwa hiyo mambo haya hayawezi kulinganishwa.
Na katika habari nyingine, aliyekuwa mgombea rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Martin Fayulu atiwa mbaroni pamoja na watu wengine kwa kushiriki maandamano ambayo yalikuwa yamepigwa marufuku.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington, na ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia masafa ya FM kote duniani na kwenye mtandao wa voaswahili.com. Na kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sandy Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Ghana, Shirley Ayokor Botchwey, alisema leo Jumatano kwamba viongozi wa Umoja wa Afrika ya Magharibi, ECOWAS, watakutana Alhamisi kujadili hatua za kuchukua baada ya rais wa Guinea kuondolewa madarakani katika mapinduzi mapema mwezi huu. Taarifa hiyo ilitolewa baada ya ujumbe kutoka kwa mataifa wanachama 15 wa ECOWAS kurudi kutoka Conakry, ambako walikutana na kiongozi wa mapinduzi, Luteni Kanali Mamadi Dumbuya, kumtembelea Konde na kudai serikali ya mpito itakayoongozwa na raia. Botchwey, ambaye aliongoza ujumbe huo, alisema mkutano huo aina yake wa Alhamisi utakagua matokeo ya uchunguzi wa ujumbe huo na kuamua hatua zitakazofuata kurudi kwa Guinea kwenye utawala wa kikatiba. Mkutano huo utakuwa na ajenda moja tu, endapo itawasilisha mbele ya mamlaka ripoti ya ujumbe wa ngazi ya juu wa ECOWAS kwa Guinea, aliwaambia waandishi wa habari hii leo Jumatano. Umoja wa Mataifa umeamua kuondoa walinda amani wapatao 450 kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, kwa madai ya unyanyasaji wa kingono, wizara ya ulinzi ya Gabon ilitangaza hii leo. Katika wiki za karibuni, vitendo vibaya sana ambavyo vinakwenda kinyume na maadili ya kijeshi na heshima ya vikosi vya kijeshi vilivyofanywa na baadhi ya vikosi katika jeshi la Gabon vimeripotiwa, ilisema taarifa iliyotumwa kwa AFP. Kufuatia visa vingi vya madai ya unyanyasaji wa kingono na ukiukaji mwingine yanashughulikiwa, Umoja wa Mataifa leo umeamua kuondoa kikosi cha Gabon kutoka MINUSCA, tume ya Umoja wa Mataifa kwa Jamhuri ya Afrika ya Kati, na uchunguzi umefunguliwa na Gabon, ilisema taarifa hiyo. Mojawapo ya nchi masikini zaidi duniani, Jamhuri ya Afrika ya Kati imekuwa isiyo na msimamo kwa kiasi kikubwa tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Hivi sasa inaathiriwa na matokeo mabaya ya vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoibuka mwaka 2013 baada ya mapinduzi dhidi ya rais wa wakati huo Francois Bozize. Miezi miwili kabla ya kwanza kwa kampeni za uchaguzi wa rais nchini Gambia, muungano kati ya chama cha rais Adama Barrow na ule wa mtangulizi wake Yahya Jammeh anayetuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu unaisumbua nchi hiyo ndogo ya Afrika Magharibi. Maelewano kati ya chama cha Bwana Barrow cha National People's Party NPP na Alliance for Reorientation and Construction APRC cha Jammeh kabla ya uchaguzi wa Desemba 4 ulikasirisha kituo cha Gambia kwa Waafrika wakiukaji wa haki za binadamu. Ushirikiano huu unakuja wakati tume ya ukweli, maridhiano na malipo ya fidia TRRC iko karibu kukamilisha dhamira yake na kutoa ripoti yake ya mwisho ya mapendekezo kwa Rais Barrow. Mashirika ya habari ya Reuters na AFP yameripoti. Na maandamano makubwa yameendelea kufanyika katika miji kadhaa kusini mwa Yemen, ambapo nchi ambayo imekumbwa na vita vya muda mrefu, huku mamia ya watu wakipinga kushuka kwa kiwango na viwango vya hali ya maisha na kupanda kwa bei za bidhaa kati ya masuala mengine. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kiini cha changamoto zinazokabili uchumi wa nchi hiyo ni vita vya miaka saba kati ya waasi wa Kihudhi na vikosi vya serikali vinavyodhibiti maeneo hayo ya kusini mwa nchi. BMJ Muridhi anaisoma taarifa zaidi.
Katika mji wa bandari wa Aden ambao ndio makao makuu ya muda tangu waasi walipochukua udhibiti wa mji mkuu wa Sanaa mnamo mwaka 2014, waandamanaji wamejitokeza kupinga ongezeko kubwa la bei za bidhaa, ukosefu wa ajira, kushuka kwa viwango vya ubadilishanaji wa fedha, kukatiwa umeme mara kwa mara na mambo mengine. Waandamanaji walifunga barabara kadhaa na kuchoma tairi za magari, huku wakikabiliana na maafisa wa usalama, ambapo vyanzo vya habari vinaeleza kwamba watu wasiopungua 9 walijeruhiwa. Serikali haitoi huduma yoyote, mkazi wa eneo hilo Muhammadu Sabar alisema, na kuongeza umeme ufanya kazi kwa saa 1 na kisha ukatwa kwa saa 6. Si haki. Karibu 80% ya watu wake milioni 30 wanategemea misaada ya kimataifa, na makundi ya misaada yanalalamika juu ya upungufu wa ufadhili.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mzozo wa kisiasa wa Haiti umezidi kuwa mbaya baada ya waziri mkuu Ariel Henry siku ya Jumanne kumfuta kazi mwendesha mashitaka wa umma ambaye alimshutumu kwa alihusika katika mauaji ya Rais Jovenel Moise July 7. Uamuzi wa Henry kumfuta kazi mwendesha mashtaka Bedford Claude umeweka wazi mapambano ya ndani ya ngazi ya juu kwa kile kilichobaki katika serikali ya Haiti zaidi ya miezi miwili baada ya Moise kuuawa kwa kupigwa risasi na watu waliovamia nyumba yake binafsi katika eneo la Port-au-Prince. Claude alifutwa kazi saa kadhaa baada ya kumwomba jaji alikuwa anafanya uchunguzi wa mauaji ya Moise kumfungulia mashtaka waziri mkuu kwa kuhusika katika kesi hiyo. Kazi alisema wiki iliyopita rekodi za simu zinaonyesha kuwa Henry aliwasiliana mara mbili na mwanamume anayeaminika kuwa alikuwa mkuu wa mpango wa mauaji ya Moise usiku wakati walifuo unatokea. Korea Kaskazini ilirusha makombora mawili ya masafa mafupi siku ya Jumatano, ikiwa ni urushaji wa pili chini ya wiki moja na jaribio la hivi karibuni la kuongeza shinikizo la kidiplomasia kwa Marekani. Jeshi la Korea Kusini linalofuatilia urushaji huo limesema makombora hayo ya Korea Kaskazini yalisafiri karibu kilomita 800 na kufikia urefu wa kilomita 60 kabla ya kuangukia baharini katika pwani ya mashariki mwa Korea Kaskazini. Wizara ya Ulinzi ya Japan imesema makombora hayo hayakuingia katika eneo la Japan na alianguka nje ya eneo la kipekee la kiuchumi la nchi hiyo. Katika taarifa, kikosi cha Marekani cha eneo la Indo-Pacific kilisema urushaji huo unaangazia athari ya mpango haramu wa silaha za Korea Kaskazini. Haijafahamika mara moja ni aina gani ya makombora yaliyorushwa. Korea Kaskazini imefanya majaribio ya aina kadhaa za makombora mapya ya masafa mafupi tangu mwaka 2019.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka nchini Tanzania. Huku dunia ikiadhimisha siku ya demokrasia hii leo, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametetea hali ya demokrasia nchini mwake na kupuuzilia mbali malalamiko yanayoendelea kutolewa na upinzani kwamba analiongoza taifa hilo kuelekea utawala wa kimabavu. Ingawa anasema taifa hilo linafanya vizuri katika masuala ya demokrasia, baadhi ya wadau wanasema bado kuna kazi ya kufanya kuhusu hilo, wakisema baadhi ya matukio yamekuwa yakiashiria kudorora kwa demokrasia nchini humo. Mwanahabari wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu anayo maelezo zaidi.
Katika mkutano huu wa kuadhimisha siku ya demokrasia, Rais Samia amezungumza na wanawake jijini Dar es Salaam na kueleza kuwa hali ya demokrasia nchini si mbaya, kwani vipo viashiria kama uhuru wa kutoa maoni na kujieleza, uhuru wa kujiunga kwenye vikundi kama asasi za kiraia, vyama vya siasa na vile vya wafanyakazi pamoja na vya ushirika. Hata hivyo, ametaka pia usawa wa kijinsia na ushirikishwaji wa wanawake katika mambo yote yanayomstahili mwanadamu.
Ukuaji wa uchumi ambao unamuingiza kila mtu. Na ndio maana tunazungumza majukwaa ya wanawake, wajasiriamali wanawake na mambo yote ya wanawake, wanawake, wanawake na uchumi, kwa sababu tunatekeleza hili suala la inclusive economic growth. Leo hii kunatokea watu vijana anachukua demokrasia ya nchi za mbali, anasema mbona nchi zile zimefanya hivi hapa haitokei, lakini hasemi mbona kwetu kuna hili kule hakuna. Kwa hiyo mambo haya hayawezi kulinganishwa.
Hata hivyo, baadhi ya wadau katika masuala ya demokrasia wanaeleza kuwa bado Tanzania ina kazi ya kufanya kuishi katika misingi yake. Kwa mujibu wa Odero Charles, mwanaharakati wa masuala ya demokrasia na haki za raia, malalamiko toka vyama vya upinzani na hata baadhi ya wadau wengine mathalan juu ya chaguzi, katazo la mikutano ya hadhara ama ugumu wa kufanya maandamano yanaakisi kudorora kwa hali ya demokrasia Tanzania.
Ukija katika uhalisia, kwa mfano katika taifa letu la Tanzania, kwamba swala la demokrasia linaonekana kama ni uhaini, kwa sababu demokrasia katika nchi ya Tanzania inaonekana kwamba chama kilichoko madarakani ndio kina mamlaka na kina uwezo wa kuamua kwamba nini kifanyike na kwa wakati gani.
Deus Kibamba ni mchambuzi wa siasa. Anasema Tanzania lazima iweke namna ya kumfanya kila mtu kuheshimu misingi ya katiba kama hatua ya kwanza ya kuijenga demokrasia ndani ya taifa.
Katika katiba ya Tanzania, nini kimoja kiweze kurekebishwa kwa hivi sasa? Ningeweza kusema tuweke ibara inayokazia kwamba ibara ya 12 mpaka ya 29 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni marufuku kuigusa mpaka Watanzania wote wao wameamua kupitia kura ya maoni. Hilo la kwanza. Lakini la pili, uelewa, nadhani siku kama ya leo, siku ya maadhimisho ya siku ya demokrasia duniani, ni siku muhimu sana kwa ajili ya uelewa, wananchi waweze kuelewa kwamba demokrasia ni nini.
Wakati Tanzania ikiungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya demokrasia, ujumbe wa Umoja wa Mataifa ni kuona haki za binadamu na utawala wa sheria vinatambulika kama msingi wa demokrasia, pamoja na kulinda kanuni za usawa, ushiriki na mshikamano. Idi Uwesu, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia washirika wetu, Mbeya Highlands FM ya kule Tanzania, Nuru FM Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, bila kusahau Voice of Muhabara Kampala Uganda, na UBC Radio huko huko Uganda. Pia tunasikika kupitia Radio SLE na RTGL za Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Progress, Radio Sango Malamu za Bunya DRC, na Radio Citizen kote nchini Kenya. Pia usisahau mtandao wetu www.voaswahili.com.
Polisi wa mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, wametawanya maandamano ya upinzani yaliyopigwa marufuku na maafisa wa usalama hii leo, ambapo wametumia mabomu ya kutoa machozi na kuwakamata viongozi wa upinzani. Kulingana na shirika la habari la AFP, watu wanane wamekamatwa, akiwemo kiongozi wa upinzani Mate Fayulu aliyekuwa mgombea urais wakati wa uchaguzi uliopita. Abdu Shakur Abud anayo maelezo zaidi.
Kiongozi wa kundi la kizazi kipya kwa ajili ya maendeleo ya Kongo, Nojeka, Constant Mutamba, anasema maandamano hayo yaloitishwa na Lamuka yalikuwa na lengo la kupinga kuhusisha siasa kwenye tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI, na kwamba muungano wa vyama vilivyoko madarakani unataka kulazimisha mpango wake wa kuteua wajumbe wa tume hiyo ili kuwawezesha kupata ushindi kwa urahisi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2023.
Nous sommes en train d'exiger la dépolitisation de la CENI.
Sisi tumejitokeza kusisitiza kwamba hatutaki masuala ya kisiasa yahusishwe na tume ya CENI. Kuwepo na maridhiano kuhusiana na mageuzi ya mfumo wa uchaguzi. Tunadhani muungano wa Union Sacre unashikilia madaraka hivi sasa, unataka kulazimisha utekelezaji wa mpango wake ili kunyakua ushindi katika uchaguzi wa mwaka wa 2023.
Mwanasiasa mwingine upinzani Adolphe Muzito aliliambia shirika la habari la AFP kwamba walipoanza maandamano katika mtaa wa Njili, polisi na wanamgambo wao walijitokeza kwa wingi na kuwatawanya kwa kutumia gesi ya kutoa machozi.
Inasikitisha kuona walioko madarakani hivi sasa ni watu wale wale waliopigania kwa miaka mingi kuwepo kwa utawala wa sheria wanafanya mambo haya. Inasikitisha pia kukandamizwa kwa namna hii na bwana Tshisekedi na marafiki zake.
Muzito anasema wataitisha maandamano mengine hivi karibuni ili kuweza kuishinikiza serikali kwamba hawataki tume ya CENI inaoshawishiwa na wanasiasa, wanataka tume huru isiyoingiliwa kati na upande wote. Maandamano kama hayo yaliitishwa kufanyika katika majimbo mengine ya Kongo, na katika mji wa kusini wa Lubumbashi hii leo waandamanaji pia wanasemekana walitawanywa na polisi waliotumia mabomu ya kutoa machozi. Rais Felix Tshisekedi, mwanasiasa upinzani hapo zamani, alichukua madaraka Januari 2019 kutoka kwa Joseph Kabila, akiahidi uhuru wa kujieleza na kulinda haki za binadamu. Uchaguzi ujao wa rais umepangwa kufanyika mwaka 2023, lakini utaratibu wa kuwateua wajumbe wa tume huru umekwama hivi sasa kwa muda wiki kadhaa, ambapo upinzani unapinga utaratibu unaotaka kutumiwa na muungano ulioko madarakani.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo pia tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio Uganda, zote hizo zikiwa nchini Uganda. Radio Soleil na RTGL za Butembo huko DRC, na Radio Progress na Radio Sango Malamu, zote hizo zikiwa Bunia huko DRC. Wabunge wa Kenya wanaharakatia mabadiliko ya mfumo wa serikali katika taifa hilo unaojumuisha nafasi ya waziri mkuu na manaibu wake wawili, naibu wa rais na manaibu wake wawili, na mawaziri kuteuliwa bungeni. Mfumo huo ni sehemu ya mapendekezo yaliyo kwenye ripoti ya marekebisho ya katiba inayoasisiwa na kamati ya bunge la taifa kuhusu usimamizi na utekelezaji wa katiba ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Huu unaonekana kama mkakati wa kunusuru baadhi ya vipengee vilivyokuwa katika ripoti ya mapendekezo ya katiba kupitia mchakato wa BBI ulioharamishwa na mahakama. Na kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wanasheria nchini humo wanaeleza kwamba itakuwa ni vigumu kutekeleza hayo.
Kamati ya bunge kuhusu usimamizi wa utekelezaji wa katiba sasa inapendekeza mabadiliko ya mfumo wa serikali, kuongeza nyadhifa za uongozi serikalini ili kuzijumuisha nafasi za waziri mkuu na manaibu wake wawili, makamu wa rais wawili, na mawaziri watakaoteuliwa na rais kutoka bungeni. Japo suala la kuwa na makamu wa rais wawili linaendelea kuibua hisia kwenye kamati hii, inapendekeza waziri mkuu awe mwenyekiti wa baraza la mawaziri, jukumu analotekeleza rais chini ya katiba ya sasa. Mapendekezo mengine yanahusu uwezo wa mawaziri kujibu maswali bungeni mara kwa mara wanapohitajika, waziri mkuu kwa daraja linalounganisha bunge na tawi la serikali ya kiutendaji, kwani atateuliwa na chama kitakachokuwa na wabunge wengi bungeni kuwa waziri mkuu iwapo mapendekezo hayo yataidhinishwa na bunge. Mbunge wa Budalangi Rafael Wanjala, ambaye ni mojawapo wa wanachama wa kamati hii, inaendelea kufanya vikao vyake mjini Mombasa. Ameeleza VOA kuwa nyadhifa hizi zinahitajika kukinga migogoro ya mara kwa mara katika uchaguzi mkuu.
Kenya ni nchi ambayo iko na makabila mengi, na tukiwa tuna viti viwili ya kiti cha rais na kiti cha makamo wake, Wakenya wengine wanajiona ni kama wameachwa nje ya serikali, na hata wakati mawaziri hawako ndani ya bunge. Kwa hivyo ndio sisi kama wabunge na komiti ya utekelezaji wa katiba tumeonelea lazima tulete hivi vitu ndio kabila za Kenya zijisikie ziko kwa serikali. Mshahara wao itakuwa tu ni ile mshahara wa bunge. Allowance studio watalipwa kama minister.
Mahakama ya kikatiba pamoja na mahakama ya rufaa, wakati zikitupilia mbali ufanyikaji wa kura ya maamuzi kupitia BBI, zimeeleza kuwa shina au muundo msingi wa katiba ya Kenya haukubali marekebisho makubwa wakati mmoja ilivyopendekezwa, lakini wabunge wanadai kuwa vipengee vya katiba ya Kenya vya 152 na 255 vinawapa uwezo wabunge wapo wanaweza kufikisha idadi ya 32 inayohitajika kupitisha marekebisho hayo na kuwa sheria. Hata hivyo, Bobby Mkangi, mwanasheria na mtaalamu wa katiba, anaeleza kuwa itakuwa vigumu kwa wabunge kupitisha mapendekezo hayo kwani vipo vizingiti kadhaa vya kisheria.
Ni swala ambalo linakiuka maagizo ya mahakama kwamba endapo muundo ama mfumo wa kimsingi wa katiba utabadilishwa, ni lazima Wakenya wote wahusishwe katika mchakato ambao kwanza kabisa utakuwa na mchakato wa elimu jamii, kutakuwa na njia ambayo wananchi watahusishwa kutoa maoni yao, yani public participation. Mwishowe kutakuwa na taasisi maalum ama bunge maalum la kikatiba, na mwishowe kuwepo na kura ya maamuzi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa nchini Misri kumefanyika semina maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya lugha ya ishara kwa madaktari. Washiriki na wasimamizi wamesifu mpango huo kuwa ni muhimu kwa wahudumu wa afya, hasa katika kukubaliana na changamoto ya kukosa maelewano na mgonjwa kwenye tatizo la kusikia au kuzungumza, huku wataalamu nao wakihimiza jamii mbalimbali kujifunza lugha ya ishara. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, anayo taarifa kamili.
Baraza la Kitaifa la Walemavu nchini Misri na mamlaka ya bima ya afya kwa ushirikiano wa pamoja na taasisi ya Hans Zeidan ya Ujerumani wamefanikiwa kunadhimu semina ya siku 10 ili kuwasaidia madaktari kujifunza lugha ya ishara. Inatajwa kwamba mpango huu ni wenye kuwasaidia sana matabibu kwa kujipatia maarifa na taaluma ya kuwasiliana na mabubu au viziwi kwa ujumla wakati wa utoaji wa huduma za afya kwao. Kadhalika, wahudumu wa afya watakuwa ni wenye ujuzi wa kutosha kuweza kuzitambua nyaraka rasmi au vitambulisho pindi mgonjwa wa aina hiyo anapoonesha ili kupewa msaada wa matibabu. Akisifu kuelezea kilichopelekea kuanzishwa programu hii, Mahmud Fathi, mkalimani wa lugha ya ishara, anasema:
kuna sababu nyingi tu. Idara zimeguswa na tatizo analokabiliana nalo mtu mwenye udhaifu wa kusikia au bubu pindi anapoingia kwenye kituo cha afya au hospitali yoyote ile. Anaweza kuwa anasumbuliwa kiafya na haoni namna ya kuwasiliana nao. Kwa kweli, mamlaka ya bima ya afya imefanya jambo zuri sana kuchagua timu ya madaktari kujifunza lugha ya ishara ili jamii nayo ipate maarifa. Nchini kuna idadi ya kiasi kinachozidi milioni 4 ya watu mabubu na wenye udhaifu wa kusikia. Kwa kweli, mafunzo ni mengi yaliyotolewa. Miongoni mwayo ni ya kivitendo, wakishughulika na watu wawili ambao ni viziwi. Na daima huwa tunasema kuwa mabubu wenyewe ndio wenye lugha. Wao ndio wanaweza kuzungumza vizuri na kutoa mazoezi kwa lugha ya ishara. Kwa hivyo tukafanya nao mazoezi ndani ya siku 2.
Daktari Toha Juma naye akielezea umuhimu wa kujifunza lugha ya ishara kwa wahudumu wa afya, lakini pia anakazia umuhimu wake hata kwa idara au sekta nyinginezo.
Moja ya jambo muhimu sana katika kila sekta, japokuwa kwamba asilimia kubwa watu wameelekeza sana katika vyombo vya habari, tunaona katika vyombo vingi vya habari hasa televisheni kuna taarifa ya habari ambayo pia pembeni kuna mkalimani wa lugha ya ishara, lakini lisiishie hapo tu, pia lipanuliwe zaidi katika sekta mbalimbali, katika maeneo kama hayo ya usafirishaji na katika hata katika maeneo mengine ya biashara, na pia hata nadhani kwamba mitandao ya simu. Kuna baadhi ya nchi kweli imeweka video call kwa kiwango cha chini zaidi, ili kuhakikisha kwamba watu wa lugha za ishara wapate kuwasiliana.
Wataalamu wanatupatia fikra kuwa lugha hii ya ishara yenye utajiri wa sarufi za kipekee ni lugha ya tamaduni nyingi tofauti. Hivyo basi hakuna lugha moja ya ishara ulimwenguni. Durusu zinaonesha kuwa lugha ya ishara huongeza au husaidia kupanuka kiakili watoto wadogo. Kutokana na kuzidi kwa idadi ya watu, Daktari Twaha Juma anatoa wito pia kuongezwe shule zenye kufundisha lugha za ishara, pamoja na watu wa kawaida pia kuanza kujifunza lugha hii pale wapatapo nafasi kutokana na umuhimu wake.
Shule vile vile ziongezeke, kwa sababu zipo shule ambazo zinafundisha watu hawa, lakini ukiangalia kutokana na ongezeko lao, shule hizi ni chache. Kwa hiyo pia kungekuwa na uwezekano kwamba tunatoa wito kwamba hasa nchi zetu za Afrika Mashariki waongeze shule za watu wenye mahitaji ya kusoma kwa lugha za ishara. Kwa hiyo hili ni muhimu, na kama mtu anajiona ana muda wa kusoma lugha hii asome, kwa sababu elimu yoyote ambayo mtu inaweza ikamsaidia mtu mwingine ama wewe mwenyewe ni muhimu.
Kwa Baraza la Kitaifa la Walemavu nchini Misri kutoa mfano huu wa kuwafunza madaktari lugha ya ishara, ni dhahiri kwamba mtu yeyote mwenye wazo la kutaka kujifunza lugha ya ishara naye anaweza kuwasiliana na vyama au jumuiya za viziwi mahala alipo, ikisisitizwa kuwa lugha hii si ya viziwi tu. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Jumatano. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana naye Sandy Shomari. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema usiokuwa na bughudha.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Mto Mekong unaounganisha takriban watu milioni 70 kusini mashariki mwa Asia, ambao wanautegemea kwa maisha, uchukuzi pamoja na nishati. Lakini kutokana na matatizo mengi wakati wowote kwenye mto huo, unaathiri mamilioni ya watu wanautegemea. Miongo mitatu iliyopita, mataifa ya Cambodia, Laos, Thailand na Vietnam yaliunda kamisheni ya mto huo ijulikanayo kama Mekong River Commission, MRC, kwa lengo la kushirikiana katika matumizi yake pamoja na kuhifadhi. Marekani rasmi inaunga mkono kamisheni ya MRC kama mshirika wa kimaendeleo. Julai mwaka 2009, Marekani, Cambodia, Laos, Burma, Thailand na Vietnam walibuni mradi wa Lower Mekong ili kuhakikisha kusukuma mbele maendeleo endelevu ya uchumi katika eneo hilo. Mwaka 2020, mradi huo ulipanuka na kuwa ushirika wa Mekong na Marekani, wakati ukiimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo matano kwa msaada wa Marekani. Marekani ilikuwa mshirika wa karibu katika kutatua mizozo ya mipaka kwenye eneo la Mekong. Kwa ushirikiano na washirika wetu wa Mekong, tunaimarisha utawala bora, uhuru wa kiuchumi pamoja na maendeleo ya kudumu kwa kuhamasisha uwazi na sera zinazofuata kanuni, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kupitia taarifa iliyoandikwa. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba ushirikiano ulioko ni sehemu ya uungaji mkono wa Marekani kwa mataifa ya ASEAN. Kwa miaka kadhaa sasa, ushirikiano huo umeimarisha maisha ya maelfu ya watu kwenye eneo la Mekong. Hata hivyo, kadri muda unavyokwenda, changamoto mpya zinajitokeza kama vile mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na janga la corona. Ili kukabiliana na changamoto zilizopo, katika miaka miwili iliyopita, Marekani imepeleka dozi milioni 8.5 za chanjo ya COVID kwenye eneo hilo, pamoja na karibu dola milioni 60 kwa mataifa ya eneo la Mekong, na itaendelea kushirikiana na mamlaka za afya za kieneo katika kupambana na janga hilo. Marekani inatoa dozi hizo bila malipo wala ushawishi wa kisiasa au kiuchumi kwa mataifa hayo, alisema waziri Blinken alipokuwa kwenye mkutano wa mawaziri kutoka mataifa ya Mekong hapo Agosti 3. Blinken ameongeza kusema kwamba ndani ya kipindi cha mwaka mmoja ujao wanatazamia kushirikiana kuhusu masuala yanayoadhiri sio tu eneo la Mekong bali pia ulimwengu wote, ikiwemo kuwezesha wanawake kuimarisha mifumo ya afya ili kuwa tayari kukabiliana na majanga katika miaka ijayo, pamoja na uhamasishaji kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Ameongeza kusema kwamba ushirikiano wa Marekani na mataifa ya Mekong unazingatia msimamo wa Rais Biden kuwa tunaweza kukabiliana na changamoto zinazotukabili ulimwenguni kwa kufanya kazi pamoja. Tunapokabiliana na janga la corona pamoja na kujitahidi kuimarisha uchumi wetu, mataifa ya Mekong yanaweza kuitegemea Marekani kama rafiki wa karibu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.